Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Fakta nebo fikce?
Atlantis celá bílá, slunce žár, ticho v zahradách, devátá vlna smilá, žal i strach, modro nad Atlantidou, kam se podívám, píseň volných oblaků, o tom zázraku znám. Baví mě plout, i kdyby mému ploudení se do tváře plýta smál. Baví mě plout, zaživým snem, co zůstal dál, i když se jen chvíli zdál. Touha má bílý pták, křídla spál. Živým snem, co zůstal dál, i když se jen chvíli zdá.
Pořad bohužel většinou není o krásném a dobrodružném hledání, ale o informacích, které stále častěji prosakují z kruhu okolo vládnoucích elit. Tyto těžko uvěřitelné informace nejsou zcela ověřené, avšak, ač nám to je velice líto, dávají smysl. Rozhodnutí o tom, zda se jedná o skutečnost či o výmysl, je jenom na vás, milí posluchači. A teď ze stejného soudku, ale na poněkud veselější notu.
Přilét k vám. Pět světelných let jsem sám. Nad zvukovou rychlostí létat je mou zvyklostí. Říkají mi to, létají si to, říkají mi to. Má pozemská madam, klasi nohám padám, miluje vás tu. Pojít se mnou na hvězdu kvé, lásku ti dám VKV. Pět sluncí nás bude hřát.
Dobrý den, milí přátelé. Vítejte při poslechu Svobodného rádia studia Lípa Praha. Dnes jsem si pro vás připravila jeden zajímavý materiál, který jsem objevila, když jsem zkoumala, zda už nevyšel nový díl otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina. Našla jsem na stránkách paní Ireny Anery, nebo Anery, která překládá z ruštiny mimochodem vynikajícím způsobem. Tak jsem tam sice nenašla pana Pjakina, ale našla jsem tam tento materiál, který je z dílny kanálu My Technolab psáno. A toto je kanál, který spravuje zřejmě několik lidí. Ten pán, který k nám bude dnes mluvit, se jmenuje Sergej, víc jsem o něm nezjistila a tento kanál je určen údajně k něčemu jako boření vědeckých mýtů. Přímo na tom kanále se píše v ruštině, pokusím se to přeložit, že je to kanál o současných vědeckých poznatcích. My vám budeme povídat, odkud čerpat svoje znalosti a jak oddělit pravdu od lži, které bohužel momentálně je více než pravdy. Zůstaňte s námi a my budeme společně prověřovat na příkladech zřejmě důvěryhodnost vědeckých faktů. No a čili to je ten kanál My Technolab, ta přednáška, respektive to video, které jsem pro vás přemluvila do audioformy, má název Je na čase převzít roli bohů a ne jak ve skutečnosti funguje svět. Přednášejícím je zde pan Sergej, nic dalšího o něm není uvedeno, ale jak jsem se dívala zběžně na ten kanál, tak tam má vydáno hodně videí, většinou je na těch videích on. No a ta teorie, kterou nyní uslyšíte, je poměrně hodně odvážná, nicméně domnívám se, že by na ní minimálně mohlo něco být. Takže pokud máte chuť, tak se v rámci našeho cyklu Fakta nebo fikce zaposlouchejte nyní do tohoto povídání nebo přednášky pana Sergeje. My Technolab uvádí Je na čase převzít roli bohů a neb jak doopravdy funguje svět. Vytvořeno v roce 2016, šíření daného materiálu je žádoucí. Dobrý den, vážení diváci. Dnes vám budu vyprávět, jak doopravdy funguje svět. Dozvíte se, proč měsíc krouží okolo Země a nespadne, a kde se tu vůbec vzala a jak vznikla naše planeta Země. Po mém vyprávění pochopíte starověké mýty a legendy a budou se vám zdát pravděpodobné. Ukazuje se, že jde o hodnověrné popsané dějiny. Pochopíte, proč došlo k potopě světa a proč bylo Noémovi 500 let, když začal stavět svou archu. Kdo vlastně jsou bozy a kdy na Zemi vládli? Odkud se vzaly pyramidy a proč byly postaveny? Podrobně vám popíši princip jejich fungování. Většina z toho, co vám povím, zazní vůbec poprvé. Jde o mé vlastní závěry a částečně také o závěry z těch správných knih a vyprávění, vůbec ne z těch, které se nám pokoušejí vnucovat všude protěžovaná masová média. Jejich počínání se dá pochopit. Mezi velmocemi probíhá informační válka o získání převahy ve světě, jedná se tedy o skrytou dezinformační kampaň, jako je například teorie velkého třesku, zakřivení časoprostoru, maximální rychlost světla a tak dále. Existuje však i jiná varianta. Je možné, že lidé opravdu ještě nepochopili procesy, které okolo nás probíhají a možná o to vůbec nestojí. Já se však orientuji na tu menšinu, která mě stále ještě trpělivě poslouchá a nepřepnula na jiný kanál. Blahopřeji vám, právě jste vyhráli jackpot a teď si můžete převzít svou odměnu v podobě znalostí. Tak začneme. Pojďte se nejdříve podívat na naši rodnou planetu. Ze školy si pamatujeme, že Země je koule lehce sploštělá na pólech. To je nesprávná a zastaralá informace. Naše Země má podobu hrušky. Ano, jižní pól je opravdu poněkud sploštělý, ale ten severní naopak vyčnívá nahoru. Pojďte se podrobněji podívat na tento obrys. Jestliže přes něj narýsujeme pravidelný kruh, tak v některých místech ho bude naše reálná Země přesahovat. Taková místa označíme znaménkem plus a někde bude pod ním, což označíme znaménkem mínus. A teď je tam namalovaný obrázek, kde je taková jako hruška, postavená na základně, dole jsou plusy a nahoře jsou mínusy. Když tak si to, milí přátelé, můžete najít na YouTube, když si dáte do hledáčku titulek, je na čase převzít roli Bohu, tak vám to tam vyjede a můžete se na ty obrázky podívat. Teď pokračujeme dál v tom, co říká autor videa. Jako by něco zemi v některých místech vytlačovalo a v jiných přitahovalo. Je to magnetické pole, jehož siločáry nevedou od pólu k pólu, jak nám tvrdili, ale mají tvar dvojité osmičky nebo motýla v blízkosti země. A zase je to tam na obrázku nakreslené, ale já si myslím, že stačí ty informace, protože ono tam zase až tolik toho vidět není. Pokračujeme. Já jsem dlouho přemýšlel, co může vytvořit takové pole. A ukázalo se, že je to velice jednoduché. Jednou, když jsem dělal pokusy s transformátorem Tesla, tak jsem si náhodou všimnul, že vytváří přesně takové pole, když do středu jednovrstvé indukční cívky pustíme budící signál. Jinak řečeno, ve středu naší země pracuje reaktor, stejný jako na Slunci, jenom menší. Vypadá jako kvazár nebo střed galaxie. Všechny tyto jevy jsou v přírodě absolutně identické. Liší se pouze svým měřítkem a výkonem. Povšimněte si, že kvazár má dva paprsky směřující nahoru a dolů. Je to proud energie, cesta nejmenšího odporu pro částice. V našem případě tento proud spojuje severní a jižní pól vnitřkem země. Naše země je vodič. A podle zemské osy probíhá proud energie, který je přiživovaný reaktorem ze středu planety. V minulých videích jsem ukazoval, že energie se v přírodě nikdy nešíří přímočaře. Stejné je to i tady. Probíhá po spirále podél zemské osy. Je to vlastně právě taková indukční cívka s jiskrovým výbojem ve středu. Takže vzniká takzvaná stojatá vlna, jejíž frekvence bude závislá na průměru země mezi póly. V přímce je to 12 714 km. To je tedy délka vlny, takže frekvence bude 23,6 Hz. Jenže to je po přímce, nesmíme zapomínat, že my tu máme spirálu, takže délka vlny bude několikrát větší a frekvence menší. Slyšeli jste někdy o Schumannových vlnách? 8, 14, 20 Hz. Jsou to vlny v ionosféře, jejichž pozorováním se zabývá řada meteorologických stanic. Tak to je to vlnění samotné země předávané ionosféře. V dalších videích budu podrobně vyprávět o magnetickém poli Země a navíc vám ukážu i funkční model naší planety. Ze všeho řečeného tedy vyplývá, že ve středu naší Země pracuje reaktor a zemská osa, to je indukční cívka, která vytváří pole v podobě dvojité osmičky. Úplně stejné procesy probíhají i na Slunci. Tam je úplně stejné pole v podobě dvojité osmičky, jenom výkonnější. A právě proto jsou všechny naše planety rozmístěny v přibližně jedné rovině, v rovině ekliptiky. V této rovině se planety mohou dostat nejblíže ke Slunci, přitahované jeho přitažlivostí. Přitažlivost to je ale pouze jedna ze sil vyrovnávajících pohyb planet. Je tu i další síla, kterou je odpuzování. O ní však až za chvíli. Vzniká otázka, jestliže uvnitř naší země bouří uragán energie, můžeme tuto energii využít pro své potřeby? Můžeme, zcela jednoduše. Nejjednodušším a nejvýkonnějším způsobem získávání této energie je vodič, je vést ke středu země vodič dlouhý čtvrtinu vlny. Jinými slovy, je třeba na severním magnetickém pólu do země zarazit drát dlouhý čtvrtinu vlny, což je přibližně 9,5 tisíce kilometrů. Číslo je to velké, ale realizovatelné. Mimochodem, tím vodičem nemusí být pouze měď. Nikola Tesla dokázal, že s ředěným vzduchem v určitých frekvencích prochází proud stejně dobře jako mědí. Takže ten úkol je plně realizovatelný a na koncích toho vodiče nezískáme miliony, ale miliardy voltů. Tolik energie, kolik lidstvo nestačilo spotřebovat za celé své dějiny. Jenže předtím, než něco uděláte, musíte přemýšlet o následcích a výsledek tohoto experimentu by byl jen jeden, lidstvo by zahynulo. Změnilo by to magnetické pole Země, které nás chrání před sluneční radiací. Měsíc by se stoupil ze své oběžné dráhy a navíc bychom si s tak velkým množstvím energie těžko poradili. Existují jiné, daleko bezpečnější způsoby, jak tuto energii využívat v rozumných množstvích. Navíc jsou taková zařízení na Zemi dávno vybudována a některá z nich jsou dodnes funkční. Jen si vzpomeňte na pyramidy. Já vám teď o jejich konstrukci a principu fungování povyprávím. Vrátíme se opět k magnetickému poli Země v podobě motýla. Všechny pyramidy jsou umístěny na severní polokouli právě v těch místech, kde se Země prohýbá, tedy tam, kde magnetické siločáry do Země vstupují. Pyramida tento tok koncentruje do jednoho bodu, ve směru od shora dolů, a ne od dola nahoru, jak se předpokládalo dříve. Ale to ještě není všechno. Výkon, to je proud vynásobený napětím a magnetické siločáry jsou pouze složkou napětí. Složka proudu probíhá po zemském povrchu. Po polednicích ze severu na jih. Názorně uvidět, jak to probíhá, můžete v jednom z mých dalších videí, které je nazváno energie starověkých amfor. Rozměry nemají žádný význam, zákony platí v přírodě všude stejně. Právě proto jsou také pyramidy vždy přísně orientovány k povrchu, aby zachytily ten proud částic, který se pohybuje po zemském povrchu. To kvůli tomuto proudu musí mít pyramida masivní základnu, základy, které mohou být ještě větší, než je samotná pyramida. Velká pyramida v Gíze je například vybudována na skále. Je možné si toho povšimnout u jejich prvních řad, které nebyly postaveny, ale do podoby pyramidy seříznuty. V této skále je pod povrchem Země komora, která je rezonátorem povrchových proudů. Složku proudu jsme si vysvětlili a teď se vrátíme k magnetickým polím. Ukazuje se, že v jejich případě je vše daleko složitější. Ukazuje se, že magnetické pole nesměřuje přesně ze severu na jih, ale má velké odchylky. Vezmeme-li si magnetický kompas a kompas ve smartphonu, který se na sever orientuje pomocí umělých družic, tak se jejich údaje budou dost lišit. V zeměpisné šířce Moskvy bude ten rozdíl okolo 5 stupňů, v zeměpisné šířce Petrohradu okolo 10 stupňů a ještě severněji to už bude 20 stupňů a více. Aby se světoběžníci nestratili, byla vytvořena takzvaná mapa magnetické deklinace. Na této mapě vidíme jednotlivé úseky, kde nejsou magnetické variace, tedy místa, kde bude kompas směřovat přesně na sever. Právě v těchto místech a pouze tam mohou pyramidy fungovat. Je to Mexiko, majská civilizace, Egypt, egyptská civilizace a rozsáhlé území v Číně. Pyramidy v Mexiku směřují ke starému severnímu pólu, který fungoval před potopou. Ty teď fungovat nebudou. Pyramidy v Egyptě byly budovány již po potopě a jejich směr je správný. Jsou v nich však rozbité vnitřní žulové vlnovody, koridory, kterými má procházet proud energie. A siločáry jejich magnetických deklinací se lehce vychýlily. Tyto linie jsou v neustálém pohybu, ale v blízkosti stále stejných míst. Opraví-li se jejich poškození, budou fungovat, ale ne na plný výkon. O čínských pyramidách máme velmi málo informací, ale mohou být ještě větší než ty egyptské. Energie, kterou produkují, je ekologicky nejčistší. Je pro lidi bezpečná, neboť náš organismus je přizpůsoben k přírodnímu kmitání Země na těchto nízkých frekvencích. Je to přirozené pozadí. Já jsem konstrukci pyramid prošel pouze letem světem, neboť se jedná o dost rozsáhlé téma. Bude zapotřebí udělat samostatnou sérii a možná, že ne jednu. Naše znalosti vlnových procesů a mikroelektroniky již dosáhly té úrovně, která je použita v pyramidách, jen v daleko větším měřítku na supernízkých frekvencích. Trochu jsme ale odbočili, jdeme dále. Už jsme pochopili, že ve středu každé planety funguje reaktor. A co je pro něj palivem? Oběžná dráha naší planety, to je magnetická siločára Slunce, přičemž každá z těchto čár je od té předchozí vzdálena přibližně 1,7x. A co vlastně tvoří takovou magnetickou siločáru? Je to také proud částic. Dnes se jim říká neutrína a dříve se jim říkalo éter. To jsou ty nejmenší částice, ze kterých se skládají atomy a molekuly, celý fyzický svět. A Země letí v tomto oblaku neutrína částic, které souvislým proudem směřují do středu Země a udržují ji v hranicích této magnetické siločáry. Čím blíže k Zemi, tím je hustota jejich proudu větší a tím více tento proud přitlačuje všechny předměty, které se nacházejí na zemském povrchu. A to je gravitace, samozřejmě zjednodušeně. Jestliže tu máme reaktor a palivo, tak co vlastně vyrábí? On vyrábí všechno. Všechno to, co se vyskytuje na naší planetě, celá tabulka Mendelejevových prvků se syntetizuje v tomto. Nejjednodušší je syntéza vodíku, který má jeden proton a elektron, potom následuje helium. Vodíku je na naší planetě nejvíce. Ne v jeho čisté podobě, ale v různých sloučeninách, mezi které patří voda se dvěma atomy vodíku a jedním kyslíku. Voda tedy vznikla v hlubinách naší planety a je vyráběna i v současnosti. Nemohla na ní být přenesena kometami v takových ohromných množstvích. Navíc i ropa, plyn a dokonce kamenné uhlí, to vše je vyráběno v zemských hlubinách a ne celé miliony let, ale daleko rychleji. Jsou to nevyčerpatelné zdroje, ropné vrty se neustále znovu plní. Potvrzuje to i skutečnost, že pokud je po vyčerpání vrt uzavřen, tak když ho po určité době znovu otevřete, je tam opět ropa. V okolí Grozného takový vrt opětovně otevírali 3x. Nebudu podrobně popisovat všechny tyto procesy. Doporučuji vám si k tomuto tématu poslechnout přednášky Andreje Skliarová, kanál Laboratoř alternativní historie. A přečíst si knihu Neznámý vodík autorů Tena a Digonského, kde jsou popsány všechny chemické reakce přeměny metanu v ropu a dokonce kamenné uhlí. V ložiskách kamenného uhlí jsou někdy nalézány užitkové předměty jako kladivo. To ale neznamená, že tu lidé žili před miliony let. Znamená to, že metan proniknul k chladnému povrchu, kde skondenzoval v kamenné uhlí někde ve staré opuštěné šachtě. A mimochodem, slyšeli jste o tom, že v šachtách často vybuchuje metan? Je to velice rozšířený jev. Nikdy jste nepřemýšleli o tom, kde se tam vzal? V paleontologii a dalších vědách o Zemi je období karbonu považováno za základ, za referenční bod. Dovedete si teď tedy představit, jak asi budou vypadat výsledky jejich výzkumů? A někdy se stává, že se sloj uhlí nachází dokonce výš než sedimentární horniny. Syntézou tedy vznikají různé látky a energie, včetně té tepelné. Víme, že sluneční záření ovlivňuje naši Zemi pouze do hloubky několika metrů. V hloubce 10 metrů je teplota vždy konstantní a s větší hloubkou začíná vzrůstat. Každých 100 metrů do hloubky teplota vzrůstá o 3 stupně Celsia. V hloubce 900 metrů je již 35 až 40 stupňů. A to není kvůli vlivu slunce. Vzdálenější planety sluneční soustavy získávají ještě méně sluneční energie ve viditelném a tepelném spektru, přesto se na některých oběžnících planet nachází voda v kapalném stavu a neustále vybuchují sopky. To opět potvrzuje, že uvnitř všech planet a také jejich oběžnic se nachází reaktor. Pokračujeme. Už jsme se dozvěděli, že díky reaktoru jsou produkovány látky, důsledky toho vzrůstá hmotnost Země. a to se děje neustále. Naše planeta se neustále zvětšuje, proto vznikají praskliny v její kůře. Jakoby se ten náš balónek neustále nafukoval, kontinenty se od sebe vzdalují. Ano, dochází k určitým srážkám kontinentálních desek, ale není to natolik globální jev, že se jeden kontinent zasune pod ten druhý. Navíc se kontinenty nepřesunují, jsou magnetickým polem přitlačeny ke svým stálým místům. Povšimněte si, že na severním pólu žádný kontinent není, protože magnetické siločáry z něho vycházejí a vše na své cestě odsunují. A tam, kde do zemské kůry vstupují, se v největší míře nachází veškerá pevnina. Obzvláště dobře je to vidět na jižním pólu, kde se všechny magnetické siločáry zbíhají do jednoho bodu. Tam se v samotném středu nachází Antarktida. Je to stejný efekt jako balón, který se nemůže dostat z proudu vody. Řeknu vám více. Stejný efekt se musí projevovat i na ostatních planetách. Známe-li magnetické pole, můžeme předpokládat, kde budou rozmístěny kontinenty. Pokračujeme. To ještě není všechno. Naopak, to nejzajímavější je ještě před námi. Takže jsme pochopili, že Země se neustále zvětšuje. To znamená, že kdysi byla menší. O kolik menší? Odpověď vás bude šokovat. Byla menší o velikost všech oceánů. Pro nikoho není tajemstvím, že všechny kontinenty se skládají jako pucle do jednoho kusu, který vědci nazvali Pangea. Ale z druhé strany do sebe také zapadají. Důkaz můžete vidět na této mapě stáří zemského povrchu. Kontinenty jsou staré miliardy let a oceánské dno miliony. Důkaz se ukrývá také v Antarktidě, kde se zachovaly dvě staré úžiny spojující protilehlé kontinenty. To vypovídá o tom, že kdysi tvořili jeden celek. Naše Země byla kdysi velká, asi jako Merkur, planeta, která je ke Slunci nejblíž a nebyly na ní oceány. Teď se opět vrátíme k magnetickému poli a k síle přitažlivosti planet. Již jsem dříve říkal, že se planety přitahují vzájemně mezi sebou i ke Slunci prostřednictvím síly přitažlivosti a gravitace, přitlačováním proudem částic ke středu planety. No a vzájemně se nesrážejí, protože tu působí ještě jiná síla, která působí proti nim. Tvar koule je ideálním tvarem pro hromadění náboje. Jedná se o kondenzátor, rezervoár. Čím větší je koule, tím více náboje může nahromadit. Zeptáte se, a odkud se bere ten náboj? Odpověď je jednoduchá. Přece z toho reaktoru uvnitř Země. A my víme, že se souhlasné náboje odpuzují. Všechny planety, oběžnice i Slunce mají stejný náboj. Všechny jsou od sebe odpuzovány. Právě proto se naše planety mezi sebou a se Sluncem nesrážejí. To proto Měsíc nepadá na Zemi a postupně se od nás vzdaluje rychlostí 4 cm ročně. Náboj naší planety i Měsíce vzrůstá, protože v něm probíhá úplně stejný proces, pouze v menším měřítku. Takže to potom vypadá následovně. Vzhledem k tomu, že Země měla menší průměr, měla i menší náboj. To znamená, že byla od Slunce odpuzována slabší silou a to znamená, že se nacházela blíže ke Slunci. To znamená na Merkurově oběžné dráze. To znamená, že planety se přesouvají z jedné oběžné dráhy na druhou, jenže ne plynule, ale skokově, protože každá orbita je jakýsi oblak částic, který udržuje planetu v určitých hranicích. Je to zvýšená hustota hmoty, která se souvislým proudem přelévá do středu planety. Tato oblaka zvýšené hustoty hmoty jsou od sebe stejně vzdálena, přibližně o 1,7 násobek vzdálenosti toho předchozího. Někdy však dojde ke katastrofám a k přeskoku z jedné oběžné dráhy na druhou. Planeta se neustále zvětšuje, její náboj narůstá, síla jejího odpuzování od Slunce roste a magnetický oblak již nedokáže planetu udržet. a to se potom od jedné magnetické siločáry odtrhne a přelétne do té následující. Tento proces je velmi dobře popsán v Bibli. Jednalo se o celosvětovou potopu. Podívejte se, jak to probíhá. Když Země opouští původní magnetickou dráhu, tak to znamená, že opouští oblak s velkou hustotou částic neutrína, které vždy nepřetržitě souvislým proudem proudily ke středu Země a přitlačovaly tak všechny předměty a látky k jejímu středu. A teď se najednou ten vnější tlak uvolní, síla přitažlivosti nebo přitlačování je menší, gravitace je menší. A ta voda, která se nacházela v zemských hlubinách, začíná proudit na její povrch. V Bibli je napsáno, že ze země vytryskla zřídla. Tato voda se začala vypařovat a vracela se na zemi v podobě dešťů, které neustávaly. Voda dosáhla k těm nejvyšším vrcholkům hor, což je více než 7 kilometrů. Zeptáte se, kde se vzalo najednou tolik vody? Víte, že se voda nachází až v hloubce 70 kilometrů? Jde o takzvanou mechovou vrstvu. V této hloubce nevře, protože s růstem teploty v hloubce vzrůstá i tlak. A při tak vysokém tlaku a teplotě dochází k rovnováze a voda nevře. Jenže když při přeletu z jedné orbity na druhou došlo k prudkému snížení tlaku, takže vříd začala a začala stoupat k povrchu. A je tu ještě jeden fakt, potvrzující přelet z jedné oběžné dráhy na druhou. V Bibli je napsáno, že když Noe začal budovat svou archu, tak mu bylo 500 let a měl 3 syny. A co je jeden rok? Jeden oblet planety okolo Slunce. Jestliže Země byla na bližší oběžné dráze, tak i okolo Slunce obíhala rychleji. To znamená, že za stejnou dobu na oběžné dráze Venuše by Země v porovnání se současnou oběžnou dráhou obletěla Slunce vícekrát. Takže to bude znamenat i více let. V Biblii je napsáno, že po celosvětové potopě se život lidí zkrátil. Je pravda, že číslo 500 let je poněkud přemrštěné. Bylo by zapotřebí přesně spočítat, o kolik rychleji by se Země točila na té druhé oběžné dráze. Naštěstí jsou již zákonitosti pohybu nebeských těles na oběžných dráhách prozkoumány. Zbývá prozkoumat přechody mezi oběžnými dráhami. Již jsme si tedy vysvětlili, že planety přeskakují z jedné oběžné dráhy na druhou a přitom se zvětšují. Ale kde se tam vůbec vzali? Odpověď je očividná, ze Slunce. Pravidelně v době sluneční aktivity, kdy se Slunce dostane do oblasti snížené hustoty neutrína, které již proudí z centra galaxie, dochází k mocnému výronu energie, který dosahuje až k první oběžné dráze. Když ta hmota dosáhne této magnetické siločáry, sformuje se do koule, neboť ze všech stran na ní působí proud neutrína, elementárních částic, které směřují do centra daného útvaru. A vznikne tak říkajíc mídlová bublina, která již má povrchový náboj shodného znaménka jako Slunce, neboť dříve se jednalo o jeden celek. Potom povrch toho výronu postupně chladne, nabývá pevnou strukturu v jeho středu, dále funguje ta částečka Slunce, která je dále napájena látkou, ze které je tvořena magnetická siločára. Už jsme si vysvětlili, že planeta potom roste, hromadí svůj náboj a následně přeskočí na další oběžnou dráhu, potom na tu další a další, jenže je tu jedno ale. Hustota proudu částic v magnetických čarách není stejná a nehledě na to, že mezi jednotlivými čarami je ta hustota nižší, tak čím dále od Slunce je také jeho energie slabší. A jaký je důsledek? Planeta, která je blíže ke Slunci, rychleji nahromadí svůj náboj a přeskočí na další oběžnou dráhu, zatímco ta planeta, která na ní obíhá, ještě nestačila prodělat stejný proces, ale přitom je daleko větší než ta nová, neboť je starší. Takže ta mladá planeta se střetne s mocným gravitačním polem té starší planety. Toto gravitační pole začne rozhoupávat tuto planetu a postupně změní její kruhovou oběžnou dráhu v eliptickou. S každým průchodem okolo větší planety ta mladá dostane gravitační úder stále silnější a silnější. A nakonec dojde k tomu, kdy to ta mladší planeta nevydrží a vybuchne. Tento osud postihnul Feton, jehož dráhu přehradil Jupiter. To samé se stane i Marsu. Jde o planetu, která zanikne, takže je zbytečné utrácet síly na její obnovu. A takových planet byla celá řada. Jejich množství je možné spočítat porovnáním hmotnosti Jupitera a vnitřních planet. Tak také vznikl pás asteroidů mezi Marsem a Jupiterem. A úlomky planet zaletěly dále podél roviny ekliptiky. Některé z nich byly zachyceny planetami a staly se z nich jejich oběžnice, které se vyznačují protáhlými eliptickými drahami, a oběžnice s kruhovými oběžnými drahami, jako náš měsíc, to je něco úplně jiného. Ukazuje se, že ten reaktor, který se nachází uvnitř Země, také roste. Navíc se dělí na několik částí, které okolo sebe navzájem obíhají. Proto není magnetické pole stejnorodé. Některé části reaktoru se nacházejí dost daleko od středu planety. Například v oblasti Indického oceánu je prohyb vodního povrchu 290 metrů. To znamená, že v tomto místě vchází hustší proud neutrína do středu Země. To znamená, že jedna z částí reaktoru se nachází blíže k povrchu, a tento hustý proud neutrína zadržuje tento reaktor v hloubce. Jenže když planeta přelétává z jedné orbity na druhou, je tento zadržující proud daleko slabší. A část reaktoru se vydere k povrchu v přímém slova smyslu. A vzhledem k tomu, že náboj reaktoru má stejné znaménko, začne se s planetou odpuzovat. Měsíc vylétl ze Země, stejným způsobem, jakým planety vylétávají ze Slunce a stejně jako hvězdy vylétají ze středu galaxie. Všechny zákony jsou stejné. Když se podíváme na planety a měsíce naší sluneční soustavy, tak vysledujeme určitou zákonitost. Merkur a Venuše nemají žádné oběžnice. Jejich jádra ještě nedosáhla kritické hmotnosti, aby se rozdělila. Země má jednu oběžnici, Mars má již dvě. Pás asteroidů, to je také oběžná dráha, a ta planeta, která přes ní prošla, musela mít tři oběžnice. Dále je Jupiter. Ten má mnoho oběžnic, ale od ostatních úlomků se odlišují Galileovy měsíce, které jsou čtyři. Potom následuje Saturn. Ten má oběžnic ještě více. Ale těch největších je pět. Mimochodem stejně jako má Uran. Neptun je nejvzdálenější planeta a její oběžnice mají většinou nepravidelný tvar. Já myslím, že se již začala rozpadat a postupně se promění v asteroidy v Kuiperově pásu. Všechno to do sebe zapadá, ať už to zní jakkoliv šíleně. Kdyby mi ještě před dvěma lety někdo tvrdil, že měsíc vylétl ze Země, tak bych si zaťukal na čelo, nebral ho vážně a šel dál. Já se vám divím, jak jste vůbec vydrželi dívat se až sem. Za to si zasloužíte odměnu. Takže jdeme dále. Jak to tedy vypadá? Země byla dříve na oběžné dráze Venuše. Vzniká otázka, a kdo tedy byl na naší oběžné dráze? A odpověď je velice jednoduchá, byl to Mars. Planeta Mars se nacházela v zóně komfortní pro život, kde se voda nachází ve třech svých skupenstvích a kypěla tehdy životem. A řeknu více. Byla to marťanská civilizace, která Noémovi napověděla, aby začal stavět loď, archu, protože věděla, co se stane s jejich planetou. Je to stejná civilizace, která přiletěla na Zemi a tisíce let vládla Egyptu. Druhá její část také zorganizovala své osídlení a nazvala jej Atlantidou. Třetí skupina se usídlila v oblasti současné Číny. Možná existovala i čtvrtá v oblasti jižního pólu, vzhledem k tomu, že tam také pyramidy mohou fungovat. A pátá byla v oblasti Jižní Ameriky. Nyní tedy víte, čí byly ty technologie z oblasti energetiky, o kterých jsem vám vyprávěl. Můžete ji nazvat mimozemskou, marťanskou, ale nebude to úplně přesné. Nezapomínejte, že ještě existoval i Phaéton nebo Féton, nevím přesně, jak to nazývají, Phaéton se to píše, který byl na naší oběžné dráze, když my jsme byli na místě Merkuru, kde se u nás teprve objevila první moře a zrodil se život. Už vám začíná docházet, kdo byl tím, kdo sem přinesl první zrno života? Ano, a mimochodem, dinosauři a všichni ostatní živočichové nebyli tak velcí kvůli nadbytku potravy, ale kvůli tomu, že Země byla menší, takže tu byla menší gravitace. Proto mohly svaly a kosti vydržet větší váhu. Dnes giganti zůstali pouze ve vodě, kde se gravitace tak neprojevuje. Je trochu urážlivé považovat se za něčí genetický experiment a být stvořeným k posluhování vyšší rase. Jenže teď se může vše otočit na druhou stranu. Teď je na čase, abychom se my sami stali těmi bohy. Teď je ten pravý čas začít si osvojovat Merkur a Venuši, zasít tam semena života, jako to učinili předchozí civilizace, protože jestli to neuděláme, lidstvo zahyne. Pojďte nepřipustit, aby znalosti nahromaděné civilizacemi minimálně třech planet zmizely beze stopy. Já si myslím, že jsme natolik rozumní, abychom dokázali spojit všechny své síly a zaměřili je tím jediným správným směrem, který se nazývá život. Jsem rád, že jste byli natolik trpěliví, abyste si vyslechli až do konce můj monolog, ve kterém bylo 10 objevů, nebo je snad lepší nazvat je skromněji, závěry, na které bych nedokázal přijít bez vaší podpory. Obzvláště bych chtěl zmínit Romana Karnauchova a Ruslana Kulabuchova, kteří mi dali ten první impuls, abych se zamyslel. Také jsem se mnoho dozvěděl z přednášek Skliarova a jeho laboratoře alternativní historie, který potvrdil mé předpoklady. A potom jsem si osvěžil své znalosti společně s Evgeniem, kanál jednoduše o složitém. No a toto je první výsledek této společné práce, který je třeba předat lidem. Kopírování je vítáno. Můžete toto video umístit na svých internetových zdrojích bez porušení autorských práv. Nejdůležitější je, aby se co možná nejvíce lidí dozvědělo o ekologicky čistých zdrojích energie a budoucnosti naší planety. Aby se každý z nás zamyslel, zda kráčíme správně směrem a co bychom měli změnit. A já vám budu napovídat, kterým směrem bychom se měli vydat, aby lidstvo vzkvétalo a nejen přežívalo. V dalších dílech budu podrobněji vyprávět o každé jednotlivé věci z tohoto videa, předvedu vám funkční model magnetického pole Země a také vám řeknu, odkud Nikola Tesla hodlal čerpat energii pro celé lidstvo. Zůstávejte s námi, podepisujte se na náš kanál My Technolab, abyste nepřišli o nové poznatky. Brzy naschledanou. Tak vážení a milí přátelé, to je konec tohoto videa. Já jsem se s kanálem My Technolab setkala poprvé a zřejmě i paní Irena Anery, kde jsem toto video našla, tak se k odběru kanálu přihlásila teprve před 4 dny, takže je to zřejmě něco nového. Ta teorie, která zazněla, zřejmě těch teorií, které na tomto kanále zaznívají, je mnohem více, tak ta teorie je velice odvážná. Někteří lidé v diskuzi mají velké výhrady, jiní menší, jiní lidé jsou zase velice nadšeni tímto přístupem a možností, které se nabízejí díky tomuto výkladu. Mě na tom zaujala především ta možnost volné energie, protože o tom jsem přesvědčená, že skutečně to existuje. Jsem přesvědčená o tom, že Nikola Tesla bádal nad tím, jak zpřístupnit volně energii komukoliv z nás, z vesmíru. No a to je konec konců pro nás to nejpodstatnější, protože když si představíte, že bychom měli neomezené zdroje energie, nemuseli bychom za energii platit, mohli bychom ji čerpat tak, jak bychom potřebovali a k jakýmkoliv účelům, no tak drtivou většinu starostí by mělo lidstvo vyřešeno. A nejen lidstvo jako celek, ale samozřejmě každý z nás. Takže domnívám se, že na této teorii rozhodně může něco být. No a kromě toho ještě jsem se v diskuzi dočetla o panu Piakinovi, na kterého se zde ptají, kdy bude další díl, a Jeden pán píše, že se dočetl, že snad 9. ledna nedošlo k vysílání kvůli technickým problémům, ale jiný přispěvatel zase zmiňuje, že to vypadá, že zemřel někdo velmi blízký Pjakinovi. Tak nevím, co z toho je pravda. Každopádně, jak jste si asi všimli, tak v pondělí jsme nevysílali otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, čili ty otázky a odpovědi prozatím neproběhly. Já vám přeji hezký den, odpoledne a večer a zase se vám ozvu s pořadem Fakta nebo fikce, každopádně a možná, nebo určitě i s kanálem My Technolab se budeme více kamarádit, protože rozhodně ten následující díl, v němž slibují informace o Nikolovi Teslovi a o volné energii a o tom, jak ji chtěl zpřístupnit celému lidstvu, tak na to se rozhodně podíváme, na to už se moc těším a doufám, že to bude zajímat i vás. Mějte pěkný den, milí přátelé. A změna, vážení posluchači, mějte pěkný den, ale zejména ještě následujících zhruba 10 minut s námi, protože mezi tím, jak jsem přetáčela ten původní pořad, tak se objevilo na stránkách paní Iriny Anery ještě jedno video, asi 10-minutové, také od pana Sergeje, také z kanálu My Technolab, a je to video, které má název Princip fungování Egyptu. Pyramid, první díl. No a protože my máme ještě čas do 1 hodiny, nám zbývá zhruba právě těch 10 nebo 15 minut, tak si prohlédneme, respektive vy si poslechnete toto video nyní. My Technolab uvádí Princip fungování egyptských pyramid, první díl. A opět je zde uvedeno, že kopírování videa je žádoucí. Ale kňučení psa je nežádoucí. Tady zase pejskovi se to nelíbí s pyramidami, co se děje. Tak jdeme na to. Zdravím vás, vážení diváci. Dnes zahajuji cyklus pořadů věnovaný starověkým egyptským pyramidám. Odhalím vám velké množství tajemství a záhad, které se s nimi pojí. Dozvíte se, k čemu byl určen každý z prvků tohoto komplexu. Nic z toho jste ještě neslyšeli. Jedná se o moje osobní výzkumy energetického komplexu v Gíze. Ano, nepřeslechli jste se, jedná se o komplex, který je určen k výrobě energie. Přičemž tehdy byl nepřístupný, dokud byl v provozu, tak se k němu živé organismy nemohly přiblížit. Bohužel to bylo již velmi dávno, dnes je absolutně neškodný. V tomto komplexu nebyl ani jeden kámen bez přesného účelu. Všechno mělo plnit svůj pevně stanovený úkol, dokonce i Sfinga. Řeknu vám, jaké procesy z oblasti vlnové fyziky tam byly využity. My jsme takové úrovně ještě nedosáhli, máme se čemu učit. I hned uhodnu vaši první otázku, tak kdo je vlastně postavil? Odpověď najdete v mém předchozím videu, které se nazývá Je na čase převzít roli bohů a neb, jak ve skutečnosti funguje svět. No a teď už přejdeme k pyramidám a začneme se zkoumáním té největší záhady. Všechny pyramidy se nacházejí na 30. rovnoběžce nebo v její blízkosti. Proč? To byla věčná otázka, která badatelům nedávala spát. Ani já jsem dlouho nemohl nalézt odpověď, dokud jsem nepochopil reálný mechanismus vzniku magnetického pole planet a hvězd. Pyramidy k sobě koncentrují několik toků magnetických polí přicházejících z různých stran. Teď se v krátkosti podíváme na to, odkud se tato pole berou. V minulém videu jsem říkal, že ve středu naší země pracuje reaktor, který syntetizuje vodík a další látky. Potom stačí nevelký jiskrový výboj z tohoto procesu, který ale musí probíhat neustále. Země je vodič, uvnitř země vzniká tok energie spojující severní a jižní pól, stejně jako když kvazar vysílá své paprsky nahoru dolů. Já jsem dříve ukazoval, že energie se v přírodě nikdy nešíří přímočaře, zde je to stejné. Vzniká spirála spojující severní a jižní pól vnitřkem země s jiskrovým výbojem ve středu. Je to induktivní cívka v uzavřeném obvodu, neboť povrch země je také vodič. Vznikají zde takzvané stojaté vlny, jejichž délka se bude rovnat délce vodiče od pólu k pólu středem země a také jeho dvojité délce a několika harmonickým složkám. Podrobněji to budu vysvětlovat v následujících videích. Teď se pojďte podívat na první vlnu rovnající se délce vodiče uvnitř země. Vypadá takto a jestliže odměříme úhel 30 stupňů, tak se přesně trefíme do maxima této sinusoidy. Tady je zase nakreslený obrázek, pokud máte zájem, tak na kanálu Ireny Anery najdete toto video, můžete se podívat. A to je naše 30. rovnoběžka. To znamená, že napětí elektrického pole bude na 30 stupních rovnoběžce maximální, ale to není ten jediný důvod, proč se pyramidy stavěly právě na ní. Existuje i jiný důvod, o kterém si promluvíme o něco později. A teď se pojďte podívat, jak Chefrenová pyramida koncentruje tok probíhající zhora dolů. Už zde vás překvapím. Takto vypadá Chefrenová pyramida a tady máme její vývěs, pohled zhora a z boku. Pyramida je velice precizní zařízení a úhel sklonu jejich hran byl zvolen na základě materiálu, ze kterého je postavena. Vše je propočteno tak, aby se tok energie, který proudí zhora dolů, lomil tak, aby se celá strana pyramidy promítala na její základnu. Zatím je to jednoduché, máme zde 4 projekce. Ve středu se všechny vzájemně umocňují, takže v tomto místě dochází k 4násobnému zesílení signálu. Už to je dobrý výsledek, ale vzniká otázka, nač ponechávat špičku pyramidy a vynakládat tolik úsilí, když se potom promítá tak daleko od středu. Je možné prostě špičku uříznout a získat ještě jednu projekci zřezu. Potom by šlo již o 5násobné zesílení. To bylo využíváno ve starších typech pyramid, například mexických nebo čínských. Ale v Chefrenově pyramidě se již dostali o mnoho dál. Nikdo se nikdy nezamýšlel nad tím, proč se na této pyramidě nahoře zachovalo její vnější obložení, přestože na jiných pyramidách všude dávno opadalo. Je to proto, že bylo prostě vyrobeno z jiného materiálu, lehčího. Ve Wikipedii je napsáno, že výška této vrstvy je 45 metrů. Když to zakreslíme na náš výkres, přijdeme k velice zajímavé skutečnosti. Prakticky se shoduje s hranou našeho vrcholu, který jsme odřízli jako nepotřebný. Takové náhody se nestávají. Přesná výška této vrstvy činila 47 metrů 956 mm do předpokládané špičky. Vzhledem k tomu, že tato vrstva je lehčí, je její hustota nižší. To znamená, že úhel lomu paprsku je menší a její projekce přesně dopadá do středu základny pyramidy a zesiluje tak ty ostatní. Teď už náš koeficient zesílení není 4, ale 8. Ještě jedna záhada pyramid je tak odhalena a když se na tu pyramidu podíváme zhora, tak si povšimneme, že její vrcholek je seříznut. Přesnost stavby pyramidy je natolik velká, že to stačí k tomu, aby náš koeficient zesílení ve středu základny pyramidy ještě stoupnul z 8 na 9. Ten úplný vrcholek na pyramidě nikdy nebyl. Je třeba dodat, že všechny tyto efekty jsou možné pouze v tom případě, kdy je povrch pyramidy vyleštěn do zrcadlového lesku. Ten povrch byl zrcadlový, nehledě na to, že spodní řady byly vybudovány ze žuly. Z jednoho z nejodolnějších materiálů a ty horní z vápence. Přestože se jednalo pouze o obložení, dovedete si představit, kolik úsilí k tomu bylo nutné vynaložit? Ale to ještě není veškeré soustřeďování. Všechny tyto projekce dopadají do centrální části základny pyramidy, která sama o sobě tvoří vypuklou čočku. A ta potom již vše soustředuje do jedné místnosti se sedlovým stropem pod úrovní zemského povrchu. Tato místnost je rezonátorem, který začne vibrovat v předem nastavené frekvenci a rezonuje s magnetickým polem Země. Je pro mne již těžké vypočítat přesný koeficient zesílení v tomto rezonátoru, ale je to přibližně poměr plochy čočky k ploše rezonátoru, vynásobený průměrným koeficientem zesílení projekce stěn pyramidy. To je přibližně 4000x. Ano, číslo je to působivé. Je to tedy tak, že ten tok energie, který proudí zhora dolů, je koncentrován do jednoho bodu a je zesílen 4000x. To vše platí pro tok, který proudí zhora dolů, tedy ve chvíli, kdy stojatá vlna klesá. A když tato vlna vzrůstá, směřuje tok energie opačným směrem, tedy z dola nahoru. Pyramida je konstruována tak, aby tento tok soustředila do stejného místa, do rezonátoru. Probíhá to následovně. Úhel dopadu se rovná úhlu odrazu a po dvou odrazech a jednom lomu opět koncentrujeme celý tok energie do jednoho bodu. V tomto případě bude koeficient zesílení poněkud nižší, ale stejně to číslo bude obrovské. Pyramida tedy koncentruje toky přicházející z různých směrů do jednoho bodu. Ale to ještě není všechno, co pyramida umí. Výkon, to je proud vynásobený napětí. Vše, o čem jsem mluvil, je pouze složkou napětí, tam žádný proud není. A odkud se bere proud, vám povím v dalším díle. Abyste o něj nepřišli, přihlaste se k odebírání kanálu. V závěru bych chtěl poděkovat kanálu Alt Energy for You za podporu a možnost využít jejich studio. Na stránkách tohoto kanálu najdete mnoho zajímavého, lze dohledat na YouTube. Na brzkou shledanou. Tak milí přátelé, je to napínavé, zde video končí a jenom pro zajímavost, paní Irena je přidala asi před půl hodinou nebo před hodinou, jsem to tam, teď to už nevidím, prvé jsem to viděla a od té doby má toto video 21 zhlédnutí, no a vy jste hned, co nejdříve, jakmile se mi podaří dostat do našeho vysílání, získat tam hodinku prostoru, tak budete jedni z prvních, kdo to všechno uslyší. No a nyní vám již skutečně přeji krásný večer nebo odpoledne, ještě přesně nevím, kdy to budeme vysílat a mějte se moc hezky a brzy naschledanou. Svírá a velký průvod.
smích i slýchám a napjatý zde fora dýchám te. Leskem svým je ohromím, hrob záště tak odlomím, tak hvězda nilská vzhůru stoupá. Teď krám.